nga lajmet shoqërore e politike.
U hap sot në Trabizond, në Turqi, procesi gjyqësor në ngarkim të vrasjes së 16 vjeçar të mishtarit italian Antonio Santoro. Seanca do të zhvillohen me dyert të mbyllura. Mbi të pandehurin rëndojnë akuzat për vrasje me dashje, armbajtje pa leje dhe cënim i rendit publik.
Të paktën 9 irakian, 4 prej cilëve mësues, u vranë sot në atentate të ndryshme në Irak, ndërsa gjatë natës u sulmua me mortaja baze ushtarëve britanik në Marr. Mbetën plagosur 4 ushtarë. Deri tani numri ushtarëve britanik të vrarë në Irak është 111.
Bashkimi Evropian është i gatshëm t'i paraqesë Iranit propozime që u cilësuan si zemërgjera dhe të guximshme në fushën ekonomisë, atë bërthamore dhe mbase edhe në atë të sigurisë, me kusht që Irani të heqë dorë nga planet e veta bërthamore.
Ndërkaq, sekretari përgjithshëm i OKB-s Kofi Annan ka hartuar një plan për zgjidhjen e menjëhershme dhe pasore të krizës bërthamore iraniane. Bashkia ndërkombëtare duhet veprojë sa më shpejt, tha Kofi Annan, duke ju referuar propozimeve të fundit evropiane drejtuar Teheranit. Gjithashtu, duke folur për Korenë e Veriut, Kofi Annan theksoi se çështja bërthamore koreane është urgjente për krejt Azin.
Ka gjasa që në ditët e ardhshme, Bashkimi Evropian të blokojë llogarit bankare të disa prej përfaqësuesve të regjimit bielorus. Kështu u shpreh sot Komisaria Bashkimit Evropian për Marrëdhëniet me Jashtë, Benita Ferrero Waldner.
Deri tani armë pushimi i shpallur nga grupi i turtëve në Mogadisho, Somali, nuk është prishur. Marrëveshja u rrit pas 7 ditë luftimesh tashmëra që shkaktuan 150 viktima dhe rreth 300 plagosur.